Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, secara langsung Agenda Awani pada malam ini eksklusif. Kami akan membicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan undang-undang dan juga parlimen. Dan pastinya dalam sesi parlimen sebelum ini dan juga yang sedang berlangsung, beberapa perkara baru sudah pun diperkenalkan ataupun diluluskan dan juga yang sudah pun digazetkan. Antaranya Akta Anti Lompat Parti misalnya. Satu akta yang besar sudah pun diluluskan dalam sesi Dewan Rakyat dan juga dan dibawa kepada Dewan Negara pada 9 Ogos yang lalu dan mendapat perkenan kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk diwartakan sebagai Akta A1663 untuk pada 6 September 2022. Seterusnya, akta ini dikuatkuasakan pada 5 Oktober. Iaitu pada hari ini setelah mendapat perkenan kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi itu yang antara yang besar. Begitu juga perjanjian Malaysia MA 63 1963 misalnya. Ini satu akta ataupun akta perlembagaan pindaan 2022 kurungan akta A1642 bagi pindaan perkara 1-2 160 2 161A 6 dan juga 7 diperkenankan juga oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dikuatkuasakan pada 11 Februari yang lalu. Beberapa perkara yang berkaitan dengan undang-undang ini signifikan dan amat dekat dengan menteri yang terlibat iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi portfolio parlimen dan undang-undang, ada bersama saya pada malam ini. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Terima kasih.
Salam, alhamdulillah.
Terima kasih Datuk Seri dengan kesibukan sesi parlimen pada minggu ini dan pastinya minggu ini juga menjadi tumpuan pelbagai RUU dibentangkan. Banyak sekali kalau ikut senarai yang dikongsikan oleh Datuk Seri. Tetapi yang menjadi tumpuan juga antara perkara yang dia menjadi perbualan hangat di dalam dewan, di luar dewan, di kedai kopi ataupun di tempat kerja pada seminggu dua ini berkaitan dengan pembubaran parlimen. Jadi bagi Datuk Seri, di mana kedudukan undang-undang untuk dibawa, untuk kita jelaskan supaya masyarakat faham prosedurnya sekian-sekian. Apa kuasa Perdana Menteri, apa kuasa Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan apa yang boleh dilakukan oleh Jemaah Menteri misalnya. Jadi semalam Datuk Seri dah jelaskan ketika persidangan media panjang lebar, tetapi untuk siaran langsung kali ini, jadi mungkin ada sedikit lagi yang mungkin Datuk Seri boleh kongsikan.
Ya, kalau kita lihat daripada sudut perundangan itu sendiri, saya pernah menyebut perkara ini dalam Jemaah Menteri, semasa perbahasan diadakan dalam Jemaah Menteri itu sendiri, bahawa secara teori dia, undang-undang dia, contoh saya balik kepada perlembagaan itu sendiri, iaitu kalau kita lihat perkara 39, yang mana negara ini adalah ditakbirkan oleh Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong menerusi Jemaah Menteri. Dan Jemaah Menteri akan menasihat Duli Tuanku untuk apa pertindakan Duli Tuanku selain daripada tiga perkara yang lain, iaitu untuk melantik Perdana Menteri, untuk menangguh permohonan untuk membubarkan Dewan yang dipinta oleh Perdana Menteri, yang ketiga untuk memanggil persidangan Majlis Raja-Raja. Ini tiga perkara yang memang di bawah bidang kuasa yang Maha Mulia Duli Tuanku sendiri, tidak ada terlibat dengan Jemaah Menteri. Ya. Tetapi dalam artikel 39 itu mengatakan pentadbiran negara, makna keseluruhannya pentadbiran negara ini dilaksanakan oleh Duli Tuan, atas nama Duli Tuanku, atas nasihat Jemaah Menteri. Dan sebelum Jemaah Menteri itu ditubuh, Duli Tuanku perlu melantik Perdana Menteri dahulu. Dan Perdana Menteri menjadi pengerusi Jemaah Menteri. Dan Perdana Menteri juga boleh mewakili Jemaah Menteri untuk sebagai perhubungan kepada Tuanku ataupun mana-mana menteri yang dilantik oleh Jemaah Menteri untuk berhubung dengan Duli Tuanku. Jadi ini peraturan dalam perlembagaan. Dan di dalam perlembagaan itu juga khususnya artikel 40 dan 42 ya, menentukan bahawa Duli Tuanku melaksanakan tugas atas nasihat, atas nasihat ya, Jemaah Menteri. Dan Jemaah Menteri apabila Tuanku meminta Jemaah Menteri memberi maklumat-maklumat tertentu berhubung dengan perkara yang dipinta, Tuanku boleh buat ni. Dipinta, dan selepas itu Jemaah Menteri adalah wajib memberi laporan ini kepada Duli Tuanku untuk Tuanku memikirkan, memikirkan perkara ini, dan akhirnya Tuanku akan akur kepada nasihat Jemaah Menteri, sama ada disampai oleh Perdana Menteri ataupun Menteri diwakil oleh Jemaah Menteri. Jadi kalau didengar cerita saya ini, dia berpusing-pusing macam ya, tu. Ya, ya. Berpusing-pusing ya. Tapi itulah caranya. Tetapi secara realitinya, adakah pernah seorang Perdana Menteri berjumpa dengan Duli Tuanku? Ampun Tuanku, patik menasihatkan Tuanku bubarkan Dewan esok hari contohnya. Adakah pernah ini berlaku? Sebagai seorang Melayu ya, yang berbudi bahasa dan bersumpah santun, yang berhadapan dengan seorang raja yang berdaulat, raja yang dihormati, raja yang sangat dikasihi, adakah seorang Perdana Menteri bercakap sedemikian? Tetapi percakapan itu penting. Dalam perlembagaan itu berkehendakkan perkataan nasihat itu. Jadi saya cukup yakin Perdana Menteri apabila menghadap Tuanku untuk satu-satu perkara akan bertanya dengan Tuanku atas pandangan Tuanku atau memohon daripada Tuanku. Jadi dalam keadaan semikian, dia bukan lagi dalam corak nasihat. Kalau dia tidak dalam corak nasihat, maknanya Duli Tuanku dipinta, dipohon. Jadi kalau dipinta dan dipohon, di bawah perlembagaan lain tindakan Duli Tuanku boleh buat. Atas budi bicara Tuanku, bersetuju atau tidak. Dan perkara ini ditentukan di bawah perlembagaan perkara 40 dan 42. Dan kuasa Duli Tuanku untuk membubar ataupun membatal, memulakan dewan ialah di bawah perkara 55. Jadi kalau dibaca bersama semua perkara ini, ternyata sekali atas budi bicara Tuanku oleh kerana permohonan daripada Perdana Menteri itu bukan satu nasihat lagi. Kerana tak ada pun seorang Perdana Menteri yang bersikap tak sopan di hadapan Tuanku. Jadi atas itulah kenapanya saya, bila saya menjawab soalan dibangkit oleh seorang wartawan bertanya saya soalan ini, saya dipandang kepala saya memikirkan bahawa seorang Perdana Menteri tidak akan mengatakan saya menasihat Tuanku untuk membuat duel. Tak ada. Itu dah biadab namanya. Jadi tak ada pun tradisi orang Melayu bersikap macam ini kan. Tetapi kita kena ingat, perlembagaan kita ni didrap bukan orang Melayu tau. Ingat tahun 56 yang mendrap perlembagaan kita ialah orang putih. Orang Australia dan orang Pakistan. Dia mempunyai satu sikap berlainan daripada kita. Bukan ada kemalayuan daripada sikap budi bicara ataupun kesopan santun dia. Maka dalam keadaan sedemikianlah makanya saya memikirkan seorang Perdana Menteri akan bersopan santun di hadapan Tuanku bukan memberi nasihat sedemikian, tetapi bermohon pandangan dan pendapat Tuanku.
Ya. Dalam konteks ini, adakah Dato' Sri Wan Junaidi dirujuk oleh Perdana Menteri dan juga dibentangkan dengan jemaah kabinet berkaitan dengan pembubaran parlimen dalam masa yang terdekat?
Kalau kita lihat balik amalan yang kita telah laksanakan semenjak tahun 57 apabila Melaya merdeka pada 57 ya. Pembubaran dewan, dami pembubaran dewan pada ketika itu, pembubaran dewan pada tahun 59 yang pertama sebelum pilihan raya untuk mewujudkan dewan negara pada tahun 60. Dan selepas itu beberapa pilihan raya yang kita adakan hingga kepada pilihan raya yang ke-14. Tanyalah dengan mana-mana Perdana Menteri. Tak ada pun mereka berbincang dengan Jemaah Menteri dahulu. Amalan tu memang berterusan. Jadi dalam konteks apa yang saya sebutkan tadi, percakapan ahli Perdana Menteri, cara Perdana Menteri menyampaikan kehendak dia kepada Duli Tuanku dan amalan yang telah dibuat selama ini, kita semenjak tahun 57 dan tertubuhnya Malaysia, tidak mengubahkan sikap sedemikian. Sikap kemalayuan kita, kesopan santunan Melayu itu masih kita kekalkan. Jadi dalam keadaan expense, saya sendiri menghadap Duli Tuanku, kita tidak hilang benda itu. Yeah. Jadi dalam keadaan sedemikianlah, makanya saya cukup yakin amalan itu tidak pernah perbincangan secara mendalam. Walaupun mendalam, tetapi tidak ada pernah Perdana Menteri mendapat pandangan ataupun secara terperinci pasal tarikh, pasal bila dan sebagainya untuk mempersembahkan kepada Duli Tuanku nasihat untuk membubarkan Dewan. Tak pernah. Jadi baru-baru ini dalam keadaan yang mungkin berlainan sedikit, tetapi kita bukan orang lain tau. Kita masih orang Melayu, orang Malaysia juga. Sama. Jadi takkan budaya kita berubah oleh kerana percampuran. Budaya kita tetap budaya Melayu. Ya. Jadi Melay Eci Plago ni, kebudayaan Melayu tu kebudayaan yang halus, beribu tahun wujudnya. Daripada dahulu lagi. Sikap kita tak berubah. Orang yang datang ke sini, sama ada dia orang Arab, orang Cina, orang India, menerapkan ke dalam masyarakat kita, kita punya budaya itu tak hilang. Masih kekal begitu juga. Jadi dalam keadaan semikianlah makanya kita masih menerima hakikat bahawa pendekatan keperluan untuk menentukan Perdana Menteri, menghantarkan wahyu daripada Kabinet kepada Duli Tuanku adalah, pandangan saya itu lain punya sikap, bukan Melayu punya sikap.
Okey, menarik, jelas. Jadi beberapa persoalan yang mungkin berlegar di pemikiran kita berkaitan dengan pembubaran parlimen, wisdom Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, prerogatif Perdana Menteri dan juga fungsi Jemaah Kabinet termasuk menteri yang terlibat dengan undang-undang sudah pun dijelaskan, tetapi banyak perkara yang berkaitan dengan akta-akta yang sudah pun diluluskan dan sedang digazetkan ataupun yang sudah pun digazetkan dan akan juga dilakukan RUU, kita akan bincang selepas ini. Jadi kita rehat dahulu bersama Dato' Sri Wan Junaidi Tunku Jaafar. Jadi jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kahar dan juga yang berhormat Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar secara langsung agenda awani pada malam ini berkaitan dengan portfolio berkaitan dan undang-undang RUU yang sudah pun dibentangkan dan juga yang sudah pun digazetkan menjadi undang-undang. Jadi antaranya semalam juga menjadi gurauan di kalangan wartawan dan juga masyarakat di luar. Kalau ahli-ahli politik yang nak lompat parti, anda ada berbaki beberapa jam saja lagi sebelum masuk 5 Oktober 2022 kerana sudah pun diwartakan sebagai Akta A1663 yang seperti mana yang sudah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Mungkin Dato' Sri nak komen tentang ini.
Ya, saya sebenarnya sehari sebelum itu berhadapan dengan pihak wartawan lah di parlimen tu. Jadi pada hari itu dia orang bertanya soalan bila rang undang-undang untuk melarang perpindahan ahli-ahli parlimen tu digazet dan dikuatkuasakan. Jadi saya kata tunggulah sekejap. Nanti saya akan sendiri akan datang bersama di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekini untuk memberi maklumat ini. Jadi alhamdulillah selepas mendapat keberkenan Duli Tuanku lewat tengah hari semalam.
Ya.
Jadi saya terus disediakan satu muka saja kertas untuk menceritakan daripada awal sampai akhirnya kelulusan di Dewan Rakyat, kelulusan Dewan Negara dan dapat berkenan oleh Duli Tuanku di bawah perkara 66 Perlembagaan Persekutuan, iaitu berkenan kepada rang undang-undang itu sendiri. Tetapi di bawah rang undang-undang itu juga mengatakan bahawa penguatkuasaan rangutan itu adalah atas budibicara tuanku juga. Bukan yang di bawah 66 ni. Walaupun rang undang-undangan ini sudah diberkenan oleh tuanku menjadi undang-undang negara, tapi penguatkuasaannya belum lagi dilaksanakan. Jadi alhamdulillah petang semalam selepas pukul 3 macam tu, saya dimaklumkan oleh pejabat, saya dan Kamar Peguam Negara mengatakan Duli Tuanku telah berkenan dan kita tengah menggazet sebelum pukul 4.30 tu tengah hari malam. Jadi saya berhadapanlah dengan wartawan-wartawan di situ memberi maklum pada mereka. Jadi itulah saya bila dah selepas saya baca teks pendek tu, soalan penguatkuasaan tu pada hari ini. Jadi saya kata adalah peluang lagi ni daripada sekarang hingga tengah malam ini. Saya kata bila detik satu minit selepas jam 12 tu, makna bermulalah kuat kuasa undang-undang ini. Barang siapa yang pindah parti pada ketika itu akan terkena dengan rang undang-undang ini. Maka gugurlah keahliannya secara teori dia. Gugurlah keahliannya sebagai ahli parlimen. Dan maka gugurlah hak dia sebagai ahli parlimen nak hadir parlimen kah, nak terima gaji kah, nak terima allowance. Semua gugur pada ketika itu. Jadi proses itu ada di situ. Jadi kata-kata adalah peluang lagi ni daripada pukul 4.30 petang tu hingga pukul 12 malam tu masih ada peluang siapa nak berpindah, saya kata. Jadi itu memberi satu gurauan, tapi gurauannya sebenarnya berlaku. Kalau ada sesiapa berpindah parti, tapi tak ada lah yang saya ketahui. Alhamdulillah. Jadi apa yang berlaku ke sini, maka terlaksanalah rang undang-undang ini. Setelah kita buat, dirancang untuk mengubalnya pada tahun bulan September pada tahun 2021 dahulu. Maknanya sebulan selepas saya mengambil alih jawatan ini, saya telah memulakan untuk merancangkan itu. Jadi rang undang itu telah melalui banyak cabaran dan rintangan sebenarnya kalau kita lihat. Bermula dengan apa yang saya bincangkan dengan bahagian hal undang-undang di Jabatan Perdana Menteri itu, Bahyu. Dan selepas itu berbincang dengan pihak Kamar Peguam Negara. Dengan itu kita merancang untuk menggubalkan satu rang undang-undang untuk memperkenalkan satu rang undang-undang pemindahan parti ahli-ahli, larangan pemindahan parti ahli-ahli parlimen ini mengambil kira apa yang berlaku di negara lain, iaitu di negara India, Singapura, United Kingdom dan New Zealand yang kita lihat sebagai contoh. Dan perubahan telah berlaku banyak di India, perubahan juga berlaku di New Zealand dan perubahan juga berlaku di India. Jadi daripada perubahan itu, saya bersetuju pada ketika itu bahawa rang undang-undang kita mestilah yang lebih baik daripada apa yang mereka ini amali, pengalaman mereka. Jadi daripada pengalaman mereka, kita nak perkenalkan satu rang undang-undang yang lebih ketat, lebih bagus, lebih teliti. Hingga kepada bulan 3 tahun 2022, penggubalan tu telah terlaksana. Kita dah libat urus dengan semua ahli-ahli parlimen, sama ada dalam Pakatan Harapan ataupun kita dalam kerajaan. Keseluruhan secara prinsip draft yang saya perkenalkan tu telah diterima oleh pihak tu, tetapi masih ada di kalangan pemimpin-pemimpin parti yang menyelidik secara teliti lagi. Lebih teliti lagi dengan bangkit dengan banyak persoalan-persoalan yang lain. Makanya rang undang-undang itu dibawa kepada Jemaah Menteri. Bila dibawa kepada Jemaah Menteri, bukan sekali. Tetapi pengalaman saya 3 kali rang undang-undang itu dibawa ke Jemaah Menteri. Pada ketika itu, akhirnya Jemaah Menteri membuat keputusan kerana persoalan-persoalan yang dibangkit itu belum dapat di tu. Jadi tidak dijadikan draft asal tu, iaitu untuk meminda perlembagaan sebagaimana dirancang daripada bulan Oktober tu. Tidak dipakai, akhirnya Jemaah Menteri membuat satu keputusan supaya meminda perkara 10 perlembagaan persekutuan, yang mana perkara 10 ni berhubung dengan hak untuk menubuhkan persatuan, ya, persekutuan dan persatuan dan sebagainya. Dan kena kita ada kes yang dipanggil kes Nordin Saleh pada 1992, yang mana negeri Kelantan mempunyai rang undang-undang. Soalan seorang ahli Dewan Undangan Negeri hendak berpindah parti daripada satu parti kepada satu parti lain telah gagal. Bila kes itu dibawa ke mahkamah dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi pada 1992 mengatakan bahawa negeri tidak berhak menggubal rang undang-undang sedemikian oleh kerana dia menyentuh perkara
perlembagaan,
hak
perkara 10,
hak
persatuan,
persatuan di bawah perlembagaan persekutuan, iaitu perkara 10. Jadi dalam keadaan demikian sepanjang masa itu semenjak 1992 itu, maknanya negeri-negeri tidak dibolehkan menggubal rang undang-undang sedemikian. Walau bagaimanapun, kita ada 4 negeri menggubal rang undang sedemikian. Ya. Iaitu negeri Kelantan, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Tetapi tidak dikuatkuasakan. Jadi dalam keadaan sedemikianlah makanya.
Janggal. Ya. Ha? Agak janggal apabila negeri ada undang-undang tetapi tidak boleh dikuatkuasakan.
Tak boleh dikuatkuasa oleh berlandaskan pengalaman yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada 1992 atas kes Nordin Saleh. Jadi dalam keadaan sedemikian maka Jemaah Menteri mengatakan pindah saja perkara 10 ini yang menjadi penghalang untuk negeri tak boleh berhubung dengan pemindahan ahli-ahli dewan tu, pindah saja itu untuk membolehkan orang ahli parlimen ini dihalang daripada berpindah, tidak ditakrifkan sebagai apa nama ni, bercanggah dengan kehendak perkara 10. Jadi dalam keadaan sebenarnya itu beri satu paragraf saja yang di putuskan oleh Jemaah Menteri pada ketika itu untuk minda itu, dan lepas itu nanti tujuannya ialah selepas dipinda perlembagaan kita akan wujudkan satu rang undang-undang berasingan, akta berasingan, bukan dalam perlembagaan. Sebagai akta menghalang ahli-ahli parlimen daripada berpindah parti setelah pemilihan raya. Jadi apabila pada 11 bulan kita dah bersetuju untuk mengadakan persidangan yang khas atas bicara dan kuasa Perdana Menteri, mengadakan persidangan khas pada 11 hari bulan April. Pada 10 hari bulan kita mengadakan pre-council. Ini sejarah dia ni. Pre-council, dua pre-council diadakan, satu Pakatan Harapan dan satu lagi pihak kerajaan. Jadi apabila dibahas, diselidik dan dikaji pihak-pihak ahli-ahli parlimen dua belah pihak, dua-dua pihak tak bersetuju kerana nampaknya pindaan kepada artikel 10 yang dicadangkan itu adalah terlalu luas.
Luas.
Dan boleh mendatangkan satu perkara yang tidak baik untuk membolehkan pihak kerajaan menyalahgunakan kuasa pindaan itu. Jadi boleh menghalang, terlibat dengan pastuan-pastuan, bahkan orang kata pastuan futbol pun kerajaan boleh halang. Yeah. Pastuan yang kecil-kecilan dekat luar tu pun kerajaan boleh campur tangan. Jadi ini tidak disetujui oleh ahli parlimen. Dua-dua pihak. Jadi akhirnya pada petang tu, selepas pre-council, Perdana Menteri mengarahkan besok pukul 9 kita ada mesyuarat di pejabat di parlimen. Panggil semua pihak yang terlibat iaitu ketua-ketua pembangkang dan kerajaan, ahli-ahli pakar dia, dia punya peguam-peguam. Dan pagi itu betul juga pada hari 11 hari bulan, 10 jam 10 kita ada persidangan. Ya. Tetapi akhirnya bila setelah berbincang tu apa solution kepada rang undang-undang ini? Jadi ada yang bertanya, boleh tak dipinda ni? Saya kata bila dah jadi blue bill, iaitu cetakan warna biru tu, saya kata dia punya dot, dia punya dash pun kita tak boleh ubah lagi dah. Itu protokol apa nama ni, penggubalan rang undang-undang. Jadi pada ketika itu kita tak boleh masuk campur dan ganggu ni benda ni. Benda ni dah menjadi hak Dewan Rakyat. Jadi dalam keadaan semakian, saya bagi tahu begini pada Yang Amat Berhormat. Ini secara helak saya bagi tahu. Hanya dua pilihan. Satu, batalkan persidangan pada hari ini. Perdana Menteri kata, there's no such thing. Ya. Tak boleh batal. Kita mesti kena terus. Kalau kena tak terus, saya kata kita kena lantikkan select committee. Itu saja. Serah dengan select committee supaya perkara ini dipertimbangkan oleh select committee khas dilantik oleh Dewan untuk mengkaji semula rang undang-undang kita nak bawa ni. Jadi itu dah diputus. Semua pemimpin, Datuk Seri Anwar di situ, Mr. Lim Kit Siang di situ, YB Lim Kit Siang dan Anthony Lok di situ. Jadi semua kita tu secara consensus bersetuju supaya diserah kepada select committee. Terpagi itu saya dengan pihak parlimen terus bergegaslah buat draft yang semua rushing. Pada pagi itu juga untuk dibentang pada sesi
petang.
Bukan pagi itu juga.
Pagi itu juga.
Jadi saya masih ingat.
Boleh
saya
bayangkan kata, begitu hektiknya.
Setengah jam saja saya untuk saya dengan pihak parlimen mengubalkan satu draft usul untuk dibawa, diluluskan Dewan Rakyat, dibaca dan dilulus oleh Dewan Rakyat. Dalam masa yang sama juga saya kena berjumpa dengan tiap-tiap pemimpin parti untuk persetujuan siapa wakil-wakil mereka. Sebab nama tu mesti dimasuk dalam select committee itu. Jadi saya berjumpalah dengan tiap-tiap orang tu. Okey, PAS siapa dia? Daripada UMNO siapa dia? Daripada Bersatu siapa dia? Daripada PKR siapa dia? DAP siapa dia? Semua ditentukan secara peribadi dan saya cukup
lega.
Saya mesti pasti orang itu memang orang wakil parti dia. Ya. Alhamdulillah setelah dapat tu nama pun dah dimasuk, ditype oleh pihak parlimen semua orang kerja cepat-cepatlah. Mereka kerja pagi tu. Jadi saya kata saya punya bahasa ni teruk sikit, saya kata minta editkan saya punya bahasa tu. Jadi tak, nama-nama tu semua dah ada, nama pula kalau tak penuh saya sebut, contoh saya sebut Datuk Nazri Aziz, Datuk Hamzah Zainuddin, penuh-penuh nama. Ikut dalam sinarai. Jadi bila dah siap tu, saya sendiri berdiri lepas tu dan mandat apa? Hanya saya fikir yang nasib saya bagi tahu. Saya kata tak ada persidangan lepas ni. Jadi mandat daripada jawatankuasa ni mesti diputus oleh jawatankuasa sendiri.
Betul.
Tak boleh balik ke dewan. Kalau nak balik ke dewan, nak call for dewan lagi, PM kena call special meeting lagi. Jadi saya kata masuk dalam tu supaya komiti tu mempunyai mandat untuk panjangkan masa untuk mereka mengkaji kandang rona itu. Ini sejarah pasal yang ketiga.
Bukan mudah, Datuk Seri. Satu akta yang penting tetapi kata pun latar membuatnya.
Jadi daripada situ, alhamdulillah bila kita dah tu, kalau kita lihat ahli jawatankuasa tu, boleh saya katakan, saya sebut selalu ni, saya kata orang yang duduk dalam jawatankuasa mempunyai pengetahuan selama 200 tahun dalam bidang amalan undang-undang. Contohnya saya sebut, okey, Nazri Aziz, Datuk Azalina, Datuk Taqiyuddin, YB Govin Singh, Hanifah Maidin.
Semua pakar undang-undang.
Orang ini mempunyai puluh-puluhan tahun dalam
bidang
ini.
Profession mereka.
Jadi profession. Boleh bukan saja dalam profession tetapi punya latar belakang yang bagus dalam sudut pengamalan mereka. Jadi saya rasa lega dan ada lagi wakil daripada walaupun bukan peguam tapi mempunyai pengalaman yang luas. Contohnya Media Setanggau, Daryl Liking dan seorang anak muda daripada GPS iaitu Luke, YB Luke. Jadi ahli jawatankuasa tu kita bersidang dan tak ada kerja lain. Memang tu betul-betul by petition, kita sikap profesional, tak ada politik di situ, hanya cerita hal macam mana nak mengubal undang-undang yang terbaik untuk negara.
Menarik. Datuk Seri, itu berkaitan dengan undang-undang akta anti lompat parti dan sudah dikuasakan bermula hari ini dan pastinya ia akan dilihat praktisnya bagaimana ia dapat membendung lompat parti di kalangan ahli politik menjelang pilihan raya umum ke-15. Pastinya ditunggu-tunggu oleh rakyat. Tetapi satu lagi perkara yang dibawa oleh portfolio Datuk Seri iaitu berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963. Ini ramai masih keliru, ramai yang masih bertanya-tanya. Dato' Sri pun ungkapkan dengan saya sebentar tadi, apa istimewanya perjanjian Malaysia 1963 dengan beberapa pindaan yang sudah pun digazetkan ataupun diwartakan ini. Jadi kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini.
Senantiasa ada dikala ku merasa sepi sendiri. Dimanapun, bila pun, dengan siapapun, kaulah yang ku perlukan, numi saja untukku.
Inilah rutin saya setiap pagi. Kejam masa, sibuk dengan tugas harian. Adakalanya, suka. Mujurlah dengan sedikit bantuan, saya kekal bersemangat dan positif. Kekal cergas dengan Brands.
Terima kasih kerana sudi bersama saya, Nazrika, dalam siaran langsung Agenda Awani pada malam ini. Antara yang perkara berkaitan dengan pindaan undang-undang dan juga diwartakan undang-undang yang menarik dalam sesi 2 tahun ini, iaitu berkaitan dengan perjanjian Malaysia 1963. Begitu juga sebelum itu kita lihat bagaimana undi 18 dan juga pendaftaran automatik juga berjaya mendapat majoriti ataupun pengundian di kalangan ahli parlimen, majoritinya sama ada di peringkat pembangkang dan juga peringkat kerajaan. Pindaan untuk perjanjian Malaysia 1963 ini, ramai yang beranggapan ini sepatutnya sudah lama dilaksanakan, tetapi dapat dijayakan dalam ketika Dato' Sri memegang portfolio parlimen dan undang-undang. Mengapa ini penting untuk Dato' Sri angkat sebagai satu kejayaan?
Okey, saya bermula daripada sejarah dia. Saya ni suka melihat sejarah. Apabila kerajaan British nak menyatu kan satu kawasan, iaitu dahulunya di Semenanjung ini, kalau kita lihat ya, British mentadbirkan negara-negara jajahannya di kawasan timur jauh ni dahulu, iaitu Cocos Keeling, Christmas Island, Sabah, Labuan, dan pada ketika itu masih Brooke pun dia tahu akan diserah pada British, dan Singapura, dan kita ada juga di Melaya. Kita ada Strait Settlement, kita ada Federated Malay State, Unfederated Malay State, dan kita ada Singapura pada ketika itu. Pentadbirannya bermacam. Jadi kerajaan British memikirkan pada tahun 46 untuk mewujudkan satu badan baru untuk mentadbir secara uniform seluruh negara-negara ini. Yang kita fokusnya ialah kepada tanah Melayu. Ya. Maka wujudlah idea untuk menubuhkan Malayan Union. Untuk mencontohi apa mereka buat di negara mereka sendiri. Kalau kita lihat, ya, Union Scotland, Northern Ireland dan Scotland, Wales dan England pada 1707. Union ditubuhkan di Australia, juga satu union. Commonwealth. Begitu juga di Canada, union. Satu union. Jadi tak ada yang federated sebenarnya. Tetapi apabila Malayan Union nak ditubuh, Melayu tak setuju. Oleh kerana ia menghakiskan kuasa sultan-sultan dan menghakiskan independence ataupun autonomi negeri-negeri. Jadi dibantah oleh pihak Melayu pada ketika itu, dan maka pada tahun 48 secara ringkas, selepas perbincangan yang ringkas, dapat ditubuhkan satu persekutuan. Dan secara ringkasnya juga, kalau masa kita cukup. Akhirnya pada tahun 57, British bersetuju supaya ini diambang semua negara-negara teritori diberi kemerdekaan bawah United Nations punya ambit itu. Makanya Melaya diberi kemerdekaan. Pada ketika itu, apa Melaya merdeka ialah berlandaskan beberapa agreement, iaitu bersemangatkan pangkuk agreement dan juga stretch settlement punya agreement di antara Melaka dan Pulau Pinang. Dan lepas itu Federal Agreement 1948. Dan selepas itu satu lagi agreement di antara Raja-Raja Melayu dengan Raja Maharaja British pada 57. Dan makanya lahirlah satu perlembagaan yang diasaskan oleh dua agreement yang besar ini. Yang menyebut semua agreement-agreement lain. Pangko dan juga Straits Settlement punya agreement. Jadi apabila kehadapan Malaysia ditubuh pada 63, agreement Malaysia itu tidak masuk dalam perlembagaan. Bahkan pengistilahan persekutuan ialah persekutuan yang ditubuh pada 1957 berlandaskan agreement 1957. Kita kena tahu agreement 57 itu merujuk kepada agreement 48. Agreement 48 merujuk kepada Straits Settlement dan Pangko Agreement. Semua itu terujuk. Tetapi malang sekali apabila Malaysia tertubuh, agreement kita masih dikekal di bawah agreement 57. Malaysia agreement itu tidak mendapat pengiktirafan oleh perlembagaan. Walaupun dalam perlembagaan Malaysia ada hak-hak yang diberi kepada orang Sarawak, hak-hak yang diberi kepada orang Semenanjung yang lebih daripada apa yang didapati di Semenanjung, negeri-negeri di Semenanjung. Ada diletak di situ. Tapi yang malang ialah agreement itu sendiri tak dimasuk. Tadi pada kita, apabila kita nak tuntut hak, kita mesti ada dokumen dia. Tetapi dokumen yang kita nak tuntut hak, so, contohnya agreement 1963. Dan Act of Malaysia 63, dua daripada England satu, daripada Tanah Melayu satu. Dan Intergovernmental Report. Ini tidak dapat dirujuk oleh kerana agreement Malaysia itu sendiri tidak diiktirafkan oleh perlembagaan Malaysia. Bahkan pengistilahan itu juga masih tidak menyebut soalan agreement Malaysia itu walaupun nama Sarawak dan Sabah itu ada dalam persekutuan. Jadi itu satu keganjilan dan itu dia, maka ramailah orang Sarawak yang sedar, Sabah yang sedar bahawa mengatakan bahawa kita ni nama saja. Tetapi tidak ada agreement kita tidak diiktiraf oleh perlembagaan persekutuan. Makanya itulah satu kepentingan kalau kita betul-betul nak menubuhkan negara ini dan membawa Sarawak dan Sabah itu sebagai bahagian daripada persekutuan Malaysia, maka agreement ini perlu diiktirafkan oleh perlembagaan.
Inilah semangatnya.
Inilah sebabnya maka ia menjadi satu sangat penting, dokumen yang sangat penting pada kita. Dan apabila agreement yang dimasukkan ke situ, dan kalau kita lihat pindaan kepada perlembagaan, macam mana istilah yang tersebut, ini juga menjadi persoalan banyak dibangkit dalam khusus dalam Jemaah Menteri. Kenapa disebut macam tu? Soalan contoh, kenapa tak sebut saja, oh ini berlandaskan agreement 1963 ya, Malaysia. Jadi saya kata kalau kita sebut macam tu, mana kita bawa balik Singapura yang sudah keluar pada tahun 65. Kena pindaan pada tahun ini. Ini the reality of the time. Keadaan semasa membaksa kita membuat istilah itu lebih panjang supaya memberi makna sebenar kepada istilah itu sendiri. Iaitu bahawa kita tak boleh hilangkan agreement 57 sebab masih banyak perkara-perkara dalam perlembagaan itu merujuk kepada agreement 1957 dan agreement 48.
Okay. Dari semangat perjanjian Malaysia 1963 dan juga pindaan-pindaan ini untuk bergerak ke hadapan. Sedikit.
Jadi inilah makanya apabila terlulusnya rang undang-undang pindaan perlembagaan pada awal tahun ini untuk meminda perlembagaan persekutuan, memasukkan agreement Malaysia itu ke dalam pengiktirafan Malaysia dalam perlembagaan Malaysia, maka semua dokumen-dokumen yang saya sebut tadi, Commission Report, Intergovernmental Report, Act of Malaysia yang dua saya sebutkan tadi, itu menjadi bahan rujukan untuk Sarawak dan Sabah menuntutkan hak-hak mereka di bawah dokumen
dan
tersebut.
Dan diiktiraf oleh perlembagaan.
Yang diiktiraf oleh kerajaan dan tidak ada seorang pegawai boleh menafikan hak itu kalau tertulis dalam agreement itu. Kerana itulah semangatnya. Itulah syaratnya kemasukan Sarawak, Sabah kepada menjadi menubuhkan ya, Persekutuan Malaysia pada tahun 1963.
Dah agak sekali. Dato' Sri, banyak sekali yang kami nak bincang juga tapi masa tidak mengizinkan dan satu minit ini bagi RUU yang telah diluluskan dan juga yang telah mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Secara peribadi, Dato' Sri, adakah ia sempat dilaksanakan pada sesi ini dan juga sesi yang akan datang ataupun bagaimana dengan pentadbiran Perdana Menteri kali ini?
Saya ingat kalau dibanding daripada sudut pelaksanaan transformasi undang-undang, tak pernah pun mana-mana Perdana Menteri yang berjaya selain daripada yang bermula pada bulan Ogos 2021 tu untuk memperkenalkan rang undang-undang yang bermacam sebagai satu transformasi kepada undang-undang kerajaan. Yang ini yang baru ni, walaupun penyelidik kajian telah dibuat pada tahun 2019 itu untuk menghapuskan hukuman mati mandatori yang melibatkan 7 rang undang-undang, bakal saya bentang besok bacaan kali pertamanya. Dan mengikut timeline saya, kalau tak ada pembubaran dewan,
tak ada apa-apa, boleh teruskan.
Jadi, boleh dihabiskan pada sampai 29 November persidangannya. Maka saya berharap semua rang undang-undang ini akan mendapat sokongan yang khusus daripada ahli-ahli parlimen. Dan kita akan menghapuskan soalan death penalty mandatory itu. Yang 7 rang undang-undang yang mempunyai 11 section, menghapuskan 11 section. Dan meminda 22 section-section lain secara proportional untuk soalan macam mana gantian kepada death penalty mandatory ini. Jadi dalam masa yang sama kita juga untuk RU Sumbangan Politik, Perkhidmatan Parlimen 2022, Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang bakal kita pindah untuk mentransformasikan parlimen kita. Ini juga saya cukup yakin kalau tidak ada pembubaran 29 bulan November kita boleh laksanakan di Parlimen Malaysia.
Terima kasih Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kena datang sekali lagi kalau sidang Dewan dapat diteruskan, pentadbiran ini dapat dilangsungkan terus, tidak ada pembubaran Parlimen. Banyak perkara yang menjadi kejayaan di bawah portfolio Parlimen dan undang-undang di bawah ataupun Dato' Sri Dr. Wan Junaidi. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Amat menarik perbincangan pada malam ini dan banyak perkara yang menjadi persoalan kita dapat dijelaskan dengan panjang lebar oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.